Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, vi holder på med en av de mest kjente beretningene i Det gamle testamentet. Vi lærte den på skolen i sin tid, og jeg håper den i pensum fremdeles, nemlig den om Esau og Jakob, og Jakob som lurer førstefødselsretten fra Esau. Og det vi inne i her, det at egentlig så vil Jakob lure til seg det som Gud har lovet ham, og han vil ved egne midler tiltuske seg det som Gud ønsket å gi ham på en rett og riktig måte. Og det fører til spenninger og vanskeligheter for ham, og det vil vi føle videre utover. Nå går vi inn i det 33. og 34. verset i 1. Moseboks 25. kapittel, og tar med den avslutningen der før vi går inn i kapittel 26. Følg med i din egen bibel, så sant du har en mulighet. Og der leser vi: Jakob sa, sverg først på det, nemlig at han skulle gi ham førstefødselsretten. Så sverget han og solgte sin førstefødselsrett til Jakob. Jakob ga ham da brød og linsevelling, og han spiste og drakk. Etter måltidet reiste han seg og gikk sin vei. Så lite brydde Esau seg om førstefødselsretten. Esau brydde seg ikke om sin førstefødselsrett. Det det viktige å legge merke til på dette punkt. Så Esau satte seg ned og spiste linsevelling. Han hadde overdratt sin førstefødselsrett fordi den ikke betydde noe for ham. Ikke noe som var åndelig betydde noe for Esau. Uheldigvis har vi også en del som vandrer ut og inn i kirkelige bygninger som ikke alltid interessert i det som hører ånden til. De har ingen åndelig sans og ingen forståelse for åndelige sannheter. Jeg tror at tegnet på en sann kristen en som Guds ånd får en anledning til å lære og lede. Det formen som igjen, men innholdet har man ikke brydd seg om på lenge. Vi kan ikke overse åndelige ting uten at vi før eller senere ender i likegyldighetenes ødeland. Men la oss holde fast at det ikke bare Esau som gjør feil i denne beretningen. Det gjør også Jakob, og vi vil møte igjen denne kløvede, denne skizofrene personligheten i kapittel 27 og videre fremover. Men imellom der får vi det 26. kapittel, som vi også skal se litt nøye på, og det går vi over til nå. Da jeg var ung predikant, virket ikke dette 26. kapittel særlig appetittvekkende på meg. Det synes å være uten farge og uinteressant, særlig etter at vi har studert en mann som Abraham og en fengslende kar som Jakob som nå følger etter. Dette kapitlet om Isak. Faktisk dette det eneste kapitlet som helt om Isak, og det virker ikke særlig spennende, la meg medgi det. Alt han gjør å grave brønner. Men i senere år har jeg revurdert disse kapitlene og har funnet at Gud har et budskap i dette også. Faktisk et meget viktig kapittel, ikke minst for meg personlig. Og Paulus beskrev det presis slik. Og alt som før skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom tålmod og den trøst som skriften gir. Slik skriver han i Romerbrevets 15. kapittel. Dette et kapittel som utstråler tålmodighet, og noen av oss trenger det, og jeg en av dem. Men jeg ville ikke la dere sitte igjen med inntrykket av at tålmodighet alt Gud ønsker av oss. Herren hadde også menn som Abraham, som Jakob og som David. Menn som var virkelige handlingsmennesker og pågående. Gud kan bruke dem også. Men Isaks liv har et stort budskap for mange av oss. alle hellige skrifter, for å sitere Paulus igjen i 2. Timoteus brev, kapittel 3, alle hellige skrifter inngitt av Gud er også nyttig til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Og med det i tankene, la oss nå gå til dette kapitlet, det 26. i Første Mosebok. Isak, den elskede sønn, får pakten bekreftet for seg. Men så finner vi at han faller i den samme vantro som hans far Abraham hadde gjort. Til slutt ser vi ham grave brønner i Gerar. Dette virker jo ikke særlig fengslende, men her finnes et budskap for den som vil lytte, og jeg håper ikke at noen vil miste det. Det ble uår og hungersnød i landet, slik det hadde vært en gang før på Abrahams tid. Da drog Isak til Abimelek, filisterkongen i Gerar. Dette er nå den andre hungersnøden som er nevnt. Du husker den som brøt ut i Abrahams tid da Abraham og Lot dro til Egypt. Herren viste seg for ham og sa, «Dra ikke ned til Egypt, men bli i det landet jeg sier deg.» Hvorfor sa Gud det til Isak? Vel, han hadde jo et eksempel her med hans far som hadde flydd til Egypt i en lignende situasjon. Dette åpenbarer det faktum at som far så sønn, at synd føres over fra far til sønn. Du kan snakke om generasjonskløft så mye du vil, men synden kjenner ingen generasjonskløft. Den hopper fra en generasjon til den andre. Og generelt sett gjør sønn ofte de samme mistak som far, om da ikke noe spesielt bryter inn. Så Gud gir Isak nøyaktige instrukser når hungersnøden setter inn, og han bekrefter den pakt som han sluttet med Abraham. Slå deg ned her i landet, så skal jeg være med deg og velsigne deg. For deg og din ett vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal holde det hellige løftet jeg ga din far Abraham. Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og gi dem alle landene her. Og i din ett skal alle jordens folk bli velsignet. Gud sier til Isak, ikke forlat dette landet. Dra ikke ned til Egypt. Jeg ønsker å bekrefte for deg den pakt som jeg inngikk med Abraham. Og han gjentar det trefoldige løftet, for det første løftet om landet. Deg og din ett vil jeg gi alle disse landene. Og for det andre løftet om folkene. Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen. Og for det tredje løftet om velsignelsen. Og i din ett skal alle jordens folk bli velsignet. Fordi Abraham adlød meg og rettet seg etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover. På dette tidspunkt hadde Gud ennå ikke gitt Moseloven. Det får vi huske på. Abraham var ikke under dette lovsystemet. Men det viktige er at når Gud ba Abraham om noe, så trodde han Gud og handlet etter det. Han demonstrerte sin tro ved sin handling. Vi har for mange mennesker som klager over mangel på realitet, virkelighet i sitt kristenliv. En kvinne jeg hadde samtale med for en tid siden sa hun trodde, men hun kunne ikke være helt sikker og hun følte ingenting. Du verden, hvilken usikkerhet. Jeg behøvde ikke snakke med henne lenge for å finne ut at det helt manglet troshandling i hennes liv. Hun satt bare der i et hjørne og tvinnet tomler og sa «Jeg tror», og ventet deretter på at et eller annet stort skulle skje, og det hendte bare ikke. Når du tror Gud, så handler du på basis av hans løfter. Hvis du ville ha ringt meg opp nå og sagt at det er en sum penger satt inn på en konto for deg i en angitt bank, og at jeg bare kunne gå ned og hente det ut, tror du at jeg da bare ville sittet her resten av dagen? Nei, jeg ville handlet på bakgrunn av den opplysning jeg hadde fått. Tro er det du handler på grunnlag av. Tro er noe som du våger deg ut på. Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham det til rettferdighet. Gud sier nå til Isak at han vil gjøre ham til en mann av samme støpning som hans far. Så ble Isak boende i Gerar. Gerar er i sydlandet. Både Abraham og Isak bodde i den sydlige del av landet. Abraham hadde til å begynne med kommit in i landet nord vid Sikhem, men endte opp i den sydlige delen av Hebron, fellesskapets sted. Og her vil jeg bare si, glem ikke at det finnes noen kart bak i din bibel. Følg av og til med på kartet, det er interessant å vite hvor vi er. Nå fortsetter vi å sitere det syvende vers i det 26. kapittel. Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans kone, svarte han, hun er min søster. Han torde ikke si at hun var hans kone. Han fryktet for at mennene der skulle slå ham ihjel på grunn av Rebekka, fordi hun var så vakker. Ser du her? Isak gjentar sin fars synd. Gud hadde advart ham mot å dra ned til Egypt, så han dro ikke dit. Men til Gerar dro han i stedet. I Gerar må han ha sett at mennene snudde seg etter Rebekka, så han sier til henne, si til dem at du er min søster, ikke min kone. Forskjellen mellom Abraham og Isak er at Abraham fortalte en halv løgn, og Isak fortalte en hel løgn. Da han hadde vært der en stund, hendte det at Abimelek, filisterkongen, så ut av vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka. Jeg går ut fra at de lo og pratet og hadde det så hyggelig som ektefolk egentlig kan ha det. Abimelek kalte Isak til seg og sa, «Hun er jo din kone. Hvorfor sa du da at hun er din søster?» Isak svarte, «Jeg tenkte at jeg kunne miste livet for hennes skyld.» Da sa Abimelek, «Hva har du gjort imot oss? Hvor lett kunne det ikke ha hendt at en eller annen av folket hadde ligget med din kone, og da hadde du ført skyld over oss.» Isak hadde satt disse menneskene i fare for å begå synd. Og så fortsatte Abimelek å si, så gav Abimelek hele folket dette påbud, den som rører ved denne mann eller hans kone skal dø. Abimelek ble en meget god venn av Isak. Isak var respektert i samfunnet på samme måte som hans far Abraham hadde vært. Begge var velstående menn. Jeg nevner det her fordi at man av resten av kapitlet ikke får inntrykk av at Isak var en fremstående personlighet. Isak sådde korn der i landet og fikk 100-fold det året. Herren velsignet ham. Gud er med ham, ser du. Det er den velsignelsen som Gud lovet dette folk fra den dag han kalte Abraham. Det var en jordisk velsignelse. Senere når Gud lot dem slå rot i dette landet, så sa han til dem at han ville velsigne deres kurver. Det betyr at han ville fylle dem med mat. Gud bekreftet det løftet i de tider da de vandret i fellesskap med ham. Vi må huske at han ikke har lovet oss den velsignelsen. Han har lovet oss åndelige velsignelser. Til oss blir det sagt at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse, og det er vår del i dag. Men den velsignelsen gis på de samme premisser. Den er gjort avhengig av vår vandring med Gud. Om du gir ham anledning til det, så vil han velsigne deg rikelig med all åndelig velsignelse. Og her finner vi at Isak blir rikt velsignet, og det samme vil Herren også gjøre for deg og meg. Herren med deg til vi ses igjen.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.